Mauriciulo kai la trovita mono. Iam Mauriciulo trovis saceton da ormoneroi en sia pied irado. Li dotui ec calculis ilin cun granda gioio. Sed antau olli finis la calculadon, la perdinto alvenis kai forprenis la monon. Tiam la Mauriciulo pentis, che li devus foriri sen procraste cun la mono. Pro tio li dronis en granda afflictigio.